Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman, bertemu rakan tugas Gigi Ahmad. Untuk awal ni pagi 7.30 ini, kami mahu mulakan dengan berita baik buat bekas-bekas isteri. Tetapi hari ini adalah hari penting untuk pelajar-pelajar sekolah, ya Gigi?
Betul. Ini hari pertama mereka memulakan sekolah. Penggal baru, Jadi pada mereka yang mungkin darjah 1 masuk darjah 2, darjah 2 masuk darjah 3, macam itulah. Dan penggal ini juga akan berakhir pada 11 Mac 2023. Tapi ini merupakan penggal baru. Dan selamat bersekolah kepada semua pelajar-pelajar sekolah. Sekolah baik-baik. Bangun pada dah biasa cuti sebulan kan? Susah mungkin. Mungkin susah sikitlah nak bangun pagi.
Ya, dan cerita berkaitan dengan yang saya cakapkan tadi, iaitu berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini berkaitan dengan bekukan akaun suami yang ingkar membayar nafkah bekas isteri ini. Dan kata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pihaknya akan berbincang dengan kementerian serta agensi lain. Menterinya, Datuk Seri Rina Harun, menyatakan bahawa beliau menyambut baik pengumuman itu dan akan cuba laksanakan langkah itu pada tahun ini berdasarkan kerjasama dengan pelbagai kementerian serta agensi-agensi yang berkaitan. Dan berdasarkan maklumat, katanya ramai bekas suami yang tidak membayar nafkah kepada bekas isteri. Jadi melalui pengumuman tersebut, mereka berhak dan akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kata beliau, bekas isteri yang mendapati nafkah mereka tidak dibayar boleh mengadu di talian kasih 15999 atau platform KPWKM yang lain. Dan kalau kita lihat, Perdana Menteri baru ini ada menyatakan bahawa akaun bank bekas suami akan dibekukan jika mereka ingkar perintah mahkamah untuk membayar nafkah kepada bekas isteri. Dan kata Perdana Menteri, perkara itu antara yang diputuskan kerajaan sebagai pembelaan terhadap golongan wanita, termasuk kes mahkamah yang dimenangi kaum hawa dalam kes tuntutan nafkah. Dan kata Ismail Sabri lagi, isteri yang kematian suami diberikan kebenaran bekerja dari rumah sewaktu tempoh iddah 4 bulan 10 hari dan majikan tidak boleh memaksa mereka bekerja di pejabat sebagai menghormati keadaan mereka sehinggalah tamat iddah. Jadi itu antara inisiatif yang diumumkan dalam banyak sekali inisiatif-inisiatif baru yang telah pun dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Antaranya selain daripada pembelaan kepada golongan wanita ini, ada juga pengeluaran KWSP RM10,000 dan juga beberapa inisiatif lain yang turut sama diumumkan. Dan dengan pengumuman-pengumuman ini, Gigi, diharapkan dapatlah membela sikit sebanyak nasib rakyat serta golongan wanita khususnya.
Semalam kita telah bincangkan perkara ini juga bersama dengan hakim, tapi dalam masa yang sama kita terbuka hatilah melihat bahawa KWK pun memberi menyambut baik apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rina Harun mengenai perbincangan itu sedikit mengelirukan saya, kerana arahan ini sebenarnya telah pun dikeluarkan pada sekitar November tahun lalu, sekitar November 2021, yang mana unit komunikasi korporat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dalam satu kenyataan pada tahun lepas bahawa telah mengadakan tindakan itu selepas pindaan terhadap jadual 11 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dilakukan, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan juga Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 diluluskan dan telah digazetkan pada 10 Februari 2021. Malah kalau saya nak kongsikan artikel daripada Sinar Harian, JAKIS sendiri, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, JAKIS ada menerima permohonan daripada bekas isteri untuk menyekat akaun bank bekas suami yang gagal membayar nafkah. Kira-kira 10 kes berkaitan isu tersebut telah pun diterima oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Jadi saya kira kalau Rina Harun kata nak berbincang, tetapi sebenarnya tindakan itu, arahan itu sudah dikeluarkan, ia mungkin mengelirukan banyak wanita di luar sana. Kerana saya juga menerima banyak persoalan yang tanya macam mana ni sebenarnya, apa sebenarnya yang telah dilakukan. Tapi sebab bagi wanita-wanita yang sedang menuntut, mereka faham bahawa tindakan ini sebenarnya telah pun dilakukan, tapi mungkin ada penjelasan sendiri dari pihak kementerian.
Ya, mungkin itu peringkat negeri Selangor saja mungkin, dan ia mungkin diperluaskan kepada peringkat persekutuan secara menyeluruh merangkumi semua negeri. Itu semua memerlukan penjelasan sendiri daripada KPWHKM dan juga menteri yang mengendalikan perkara ini. Dan dalam masa yang sama juga, bantuan keluarga Malaysia BKM akan mula dibayar 28 Mac ini, Gigi, untuk meringankan beban rakyat untuk sambut Ramadan. Eloklah kita pun Ramadan ni banyak nak pakai duit lah, Gigi, selalunya nak membeli baju baru, kelengkapan baru, rumah dan sebagainya, kuih-muih, nak buat kuih dan sebagainya, memerlukan sedikit kewangan, dan selalunya ini akan memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat Malaysia, yang mana fasa 1 BKM kepada 8.6 juta penerima akan diberikan secara berperingkat mulai 28 Mac ini. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata penerima akan mendapat bayaran sebanyak RM100 hingga RM300 berdasarkan kelayakan setiap penerima. Ia merangkumi 40 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas yang bujang ataupun tiada pasangan, dan 3.4 juta individu bujang. Dan setiap penerima layak terima bayaran secara berperingkat. Dan pembayaran ini untuk ringankan beban kewangan terutama dalam menyambut bulan Ramadan tidak lama lagi. Dan ini antara sedikit sebanyak bantuan untuk meringankan beban-beban rakyat pada ketika ini, yang kita tahu sememangnya nak masuk Ramadan, ada yang masih lagi terkesan dengan jangkitan COVID-19, impak daripada kesan COVID-19 ini apabila gaji mereka itu dikurangkan, ada yang masih lagi mencari-cari pekerjaan walaupun kadar pengangguran negara mencatatkan penurunan, tapi masih lagi ramai yang memerlukan pekerjaan. Jadi dengan sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kepada mereka untuk memastikan mereka ini dapat menjalani kehidupan sama seperti kita semua, orang biasa dan sebagainya. Tapi apa yang penting sekarang ini adalah anda tahu tarikh 28 Mac ini akan ada bantuan BKM ini kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Jadi kalau yang tak dapat nak pohon dan sebagainya, terlepas ke dan sebagainya, cuba rujuk kepada pihak berkaitan untuk menyemak sama ada anda layak ataupun tidak, ya, Gigi.
Bercakap mengenai nak sambut Ramadan, menjelang Ramadan itu, sebenarnya apa yang kita harapkan, kita dapat berkumpul bersama satu keluarga. Dan yang pastinya pada masa inilah kita harapkan kita melindungi diri dan keluarga kita itu sebaik mungkin. Dan ini juga kita nak bawa kita nak war-warkan kepada mereka yang belum lagi menerima dos penggalak. Kerana kalau kita nak lihat dalam statistik yang dikeluarkan, Kerajaan Kelantan melahirkan rasa kekesalan berikutan sambutan rendah rakyatnya terhadap dos penggalak dan juga PKIDS itu sendiri, program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak, yang mana pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan Perumahan dan Kesihatan Dr. Izani Husin ada berkata bahawa peratusan rakyat sama ada untuk suntikan dos penggalak maupun suntikan vaksin untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun adalah amat rendah di Kelantan. Tapi kalau kita tahu Ramadan dan juga raya ni, kalau mereka yang pulang ke pantai timur ni memang yang paling ramai sekali. Kalau raya memang paling sesak sekali. Tapi kalau bagaimana dengan sambutan rakyatnya yang begitu rendah dalam dos penggalak, dalam mengambil dos penggalak dan juga mengambil vaksin pada kanak-kanak, adakah selamat untuk orang-orang di bandar ataupun sanak saudara untuk pulang ke kampung nanti?
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat adalah penting untuk kita mengambil dos penggalak ini disebabkan ada beberapa faktor yang sekarang ini saya bimbangkan, Gigi. Yang pertamanya adalah pemansuhan daripada 181 SOP COVID-19 sebelum ini yang kita amalkan kepada hanya satu SOP COVID-19 dengan 9 garis panduan yang hanya akan kekal. Jadi banyak SOP-SOP akan mula dimansuhkan. Yang keduanya adalah pembukaan semula sempadan negara pada 1 April ini yang akan membuatkan ramai pendatang-pendatang asing datang, pengembara-pengembara hadir, pelancong semua hadir ke negara ini untuk kita lihat banyaklah perkara-perkara yang dilonggarkan dalam perkara tersebut. Walaupun ada beberapa SOP yang ditekankan untuk pihak pengembara seperti ujian RTK dan sebagainya, tetapi itu juga masih dilihat sebagai boleh juga ada risikonya juga apabila kita terima kemasukan pengembara ini. Dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana sebenarnya bulan Ramadan, bulan puasa, di mana memang waktu-waktu perayaan ini adalah ramai orang akan berkumpul, sisi keluarga berpelukan dan bersalaman dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang masih lagi kita bimbangkan. Dan dalam masa yang sama juga, dalam tempoh 1 April hinggalah 3 ataupun 4 bulan selepas itu adalah waktu-waktu yang krusial untuk kita lihat bagaimana SOP COVID-19 dalam negara kita ini, bagaimana keberkesanan vaksin COVID-19 dalam negara kita ini dapat kita lihat prosesnya, apakah kemajuan terhadap perkara itu. Dan dalam masa yang sama juga kita ada dengar ura-ura kabar angin yang sekarang ini bertiup kencang bahawa pilihan raya umum yang ke-15 kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tahun ini. Tapi semua itu belum disahkan. Bagaimanapun, kabar angin sekarang ini sedang bertiup kencang selepas kita lihat bagaimana reaksi pada pimpinan Agong UMNO, bagaimana reaksi-reaksi pemimpin pembangkang dan sebagainya berkaitan dengan perjanjian persefahaman MOU antara pembangkang dan juga kerajaan yang mungkin kita tak tahu akan tamat ataupun akan disambung ataupun tidak selepas ini. Jadi itu semua adalah kebimbangan yang sekarang ini terkumpul pada untuk kita lihat bagaimana memastikan bahawa tahap keselamatan dalam negara kita ini dapat tangani kes jangkitan COVID-19 jika berlaku peningkatan kes. Sebab varian Omicron ni sebenarnya bukanlah varian yang terakhir, kata WHO. Mungkin ada varian-varian lain lagi yang akan tiba, akan tercetusnya, yang mungkin lebih berbahaya, lebih tinggi kadar jangkitan dan sebagainya. Sebab itulah penting untuk ambil dos penggalak. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat bahawa dos penggalak ini dalam masa yang sama juga memberikan satu kelebihan kepada ramai pihak, yang mana kita tahu apabila kita ambil dos pertama dan juga dos kedua, kadar kebekasanan vaksin itu akan mula menurun sedikit demi sedikit. Jadi dos penggalak ini penting untuk golongan-golongan yang berisiko seperti warga emas dan juga kanak-kanak. Warga emas terutamanya, Gigi, sebab saya ada terima, saya ada baca laporan daripada akhbar tempatan baru-baru ini menyatakan bahawa individu yang berusia 80 tahun ke atas, mereka ini sebenarnya kadar kematian adalah lebih tinggi sebabkan mereka tahap imunisasi mereka telah pun lemah. Dan dalam masa yang sama juga mereka mempunyai comorbid ataupun penyakit-penyakit lain yang turut sama ada dalam diri mereka. Jadi penting untuk dos penggalak, dan itu golongan warga emas. Golongan kanak-kanak pula yang sekarang ini, hari ini dah mulakan sesi persekolahan. Kita tahu, Gigi, bila mula sesi persekolahan akan ada tercetus kluster-kluster di sekolah-sekolah tersebut. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita bimbangkan sekarang, Gigi.
Dan kita tak naklah mereka tu pergiliran sampai bila-bila. Diorang pun nak datang ke sekolah setiap hari. Tapi jauh juga awak kaitkan dos penggalak kepada MOU pembangkang dan kerajaan. Pandai. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kepada mereka yang tak ambil booster lagi, tak ambil dos penggalak lagi tapi dah terkena jangkitan COVID-19. Bagaimana selepas itu, kalau mereka dah sembuh, adakah mereka boleh mengambil dos penggalak? Ini artikel yang saya nak sharekan. Dos penggalak boleh diambil selepas individu itu pulih dari COVID-19. Itu juga yang telah disarankan dengan segera oleh Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd, Anas Alam Faizli, yang berkata individu yang telah pulih daripada COVID-19 digesa ambil suntikan dos penggalak mereka dengan segera. Gesaan itu berkata seseorang itu boleh terus disuntik dengan dos penggalak sebaik saja dia pulih daripada COVID-19 dan selepas berunding dengan doktor yang melakukan suntikan vaksinasi. Dan dalam kenyataan semalam, beliau turut mengulangi gesaan supaya orang ramai ambil dos penggalak bagi tujuan melindungi kelompok rentan dalam negara yang terdedah dengan jangkitan virus itu. Jadi kepada mereka yang belum sempat ambil dos penggalak, baru buat keputusan untuk ambil tiba-tiba dah kena jangkitan, maka lepas anda pulih nanti, dah habis kuarantin nanti, boleh buat, saya kira boleh mohon di MySejahtera, di mana-mana tempat yang anda nak buat, nak ambil vaksinasi dos penggalak. Kemudian boleh tanya doktor, bagi tahu doktor bahawa anda baru lepas saja negatif daripada jangkitan COVID-19.
Ya, dan satu lagi berita penting iaitu pengumuman gaji minimum RM1,500 oleh Perdana Menteri ini ada pelbagai reaksi sebenarnya, Gigi. Kalau kita lihat golongan PKS, mungkin mereka ini mahukan peningkatan itu secara perlahan-lahan. Kalau kita lihat golongan untuk pekerja pula, mereka ini mahukan perkara itu dilakukan dengan sepantas mungkin. Dan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNMLC, minta Kementerian Sumber Manusia untuk wartakan dengan segera tarikh pelaksanaan gaji minimum RM1,500 ini sebulan, bermula 1 Mei seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Presidennya, Datuk Muhammad Syafiee Mamal, berkata langkah pewartaan itu agar semua majikan mematuhi keputusan kerajaan iaitu melaksanakan gaji minimum pada tarikh tersebut dan bukan pada tarikh yang lain. Dan UNMLC alu-alukan pengumuman terbaru dibuat PM semalam, tapi tak mahu pengumuman itu tinggal pengumuman. pada masa lalu pernah wujud situasi tarikh pengumuman mengenai pelaksanaan dan penguasaan berbeza disebabkan oleh pelbagai faktor. Jadi UNMLC tak mahu keadaan sama yang berulang. UNMLC tidak mahu kerajaan tunduk kepada tekanan mana-mana pihak sekaligus menangguhkan tarikh pelaksanaan dan penguasaan gaji minimum. Jadi kita tahu PM telah mengumumkan kerajaan lulus pelaksanaan kadar gaji minimum RM1,500 sebulan di seluruh negara mulai 1 Mei ini dan ia akan buka kuasa terlebih dahulu membabitkan syarikat besar serta syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC. Jadi itu antara perkara berkaitan dengan gaji minimum, tapi kita nak tengok juga sebenarnya reaksi peniaga-peniaga, kita nak tengok juga reaksi rakyat di luar sana berkaitan dengan pengumuman yang telah pun dilakukan oleh Perdana Menteri semalam. Jadi kita tengok apa reaksi peniaga dan juga rakyat.
Saya terasa tak membebankan sebabnya RM300 saja tambahan. Kemudian satu hari kita tambah RM10. Jadi walaupun barang tu yang kita beli mahal, kita kena jual mahal jugalah. Macam dulu ayam rendang RM3.50, kita jual RM4 sampai RM5 lah kalau besar itu aja. Ayam goreng RM2.50, kita jual RM3 ke RM3.50. Ikut-ikut apalah, minyak naik, apa barang naik, kita harga makan pun naik. Jadi kalau kita naikkan gaji pekerja sikit pun tak membebankan.
Pada saya mungkin tak boleh lah agaknya. Dengan keadaan harga yang begitu naik, harga mendadak naik, terus banyak barang-barang yang naik harga. Makanan pun kita jual lah kadar aja. Tak ada kata nak naik harga tu, takut customer pula lari pula nanti. Saya rasa kalau RM1,500 untuk kita sendiri kan rasa tak boleh lah agaknya. Kalau boleh pun mungkin kerajaan apa ni swasta-swasta yang besar-besar tu mungkin mampu lah bayar RM1,500.
Saya setujulah sebab saya memang pekerja, bekerja yang gaji rendah. Jadi saya memang setujulah. Sebab saya macam saya ini anak ramai. Sebab itulah setuju sangat-sangat. Anak sekolah pun dah 4 orang. Duit belanja di orang pun saya bagi satu sekolah pagi dua, saya lah sekolah pagi RM2, sekolah petang RM2. Itu dalam satu hari dah RM4. Itu dah 3 orang. Yang seorang itu tadika. Jadi itu saya memang tak bagi lah. Jadi memang saya setuju lah sokong. Duit belanja harian pun memang mahal lah sekarang ni kan.
Kerajaan sepatutnya memastikan atau menangguh dulu dan buat kajian terlebih dahulu. Mendapat dari pelbagai pendapat dari semua pihak, daripada pihak peniaga, masyarakat dan mana-mana institusi untuk berkaitan dengan gaji ni. Sebab kita perlu melihat dari sudut, jika kalau gaji dinaikkan, maka perkara lain pun akan dinaikkan. Dan mungkin itu juga satu sudut, balu menjadi tidak juga. Sebab itu kita perlu dapat pelbagai pandangan pihak dari semua pihak, pihak pekedai, pemborong dan sebagainya.
Okey, kita harapkan GG dengan pelaksanaan kenaikan RM1,500 yang akan pertama fasa pertama ni diberikan kepada GLC, syarikat-syarikat besar dan sebagainya dapat mengurangkan sikitlah beban-beban pekerja sebab gaji minimum ni banyak dibincangkan. Bila kita nak naikkan, ada kita dengar
sudah lama dibincangkan juga.
Dah lama dibincangkan dan dah lama ditunggu-tunggu oleh ramai pihak sebenarnya. Dan bila tak bincangkan, kata kerajaan itu ini dan sebagainya, tapi bila dah dibuat pengumuman, ada pula tidak balas, tak setuju
tapi
dan sebagainya.
Jadi untuk pengetahuan semua ialah dia untuk company atau syarikat yang mempunyai pekerja lebih 5 orang. Kurang daripada 5 orang tak boleh tak terpakai.
Itu kira untuk membantu golongan-golongan IKS lah, industri kecil dan juga sederhana. Jadi kita harapkan bahawa semua bersedialah, terutama sekali syarikat dan sebagainya untuk menaikkan gaji pekerja anda, dan kita harapkan ia dapat memberikan manfaat. Kita nak menuju ke arah status negara yang berpendapatan tinggi. InsyaAllah kita pelan-pelan pergi sana ya, Gigi.
Baik, kita berhenti berehat seketika ya. Kembali selepas ini kita bawakan perkembangan politik sedikit dan mungkin muka hadapan akhbar.
Baik, arena politik negara semalam dikejutkan dengan pengumuman oleh seorang individu tokoh politik dalam negara kita yang telah pun selama 56 tahun bergelumangan dengan arena politik, yang mana veteran DAP Lim Kit Siang umumkan persaraan beliau dalam arena politik tanah air negara. Dan menjadi antara pengasas DAP, beliau mengesahkan tidak akan bertanding bagi jawatan-jawatan kuasa tertinggi pusat CAC untuk DAP, dan beliau turut usahkan tidak akan bertanding pada pilihan raya umum yang akan datang. Dan katanya, saya ambil peluang ini untuk umum persaraan saya daripada politik. Saya tarik diri daripada bertanding CEC. Sila padamkan nombor 39 dari senaran calon CEC anda, dan saya juga tidak akan bertanding untuk pilihan raya parlimen negeri ataupun negeri di masa depan. Saya telah berada dalam parti selama 56 tahun dan 2 hari lepas merupakan ulang tahun ke-56 parti kita, dan selama ini saya lihat bagaimana parti kita telah berkembang dari sebuah parti pembangkang kecil dan mengambil bahagian pertama kali dalam pilihan raya umum pada tahun 1969 sehingga menjadi sebuah parti politik utama yang berjaya tubuhkan kerajaan persekutuan serta ambil alih kerajaan di 7 negeri bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan selama semasa PRU yang ke-14. Kata Kit Siang lagi, PRN Johor yang baru berlangsung merupakan satu peringatan penting kepada bahawa impian Malaysia adalah sebuah negara bersatu padu, demokratik, adil dan berjaya serta dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Dan sepanjang proses itu, beliau akui banyak kejayaan dan kegagalan, kemenangan dan kekalahan, namun tekad dan matlamat tidak sekali berkompromi dari segi prinsip dan juga cita-cita. Jadi itu antara perkembangan besar dalam arena politik tanah air negara kita ini, Gigi, apabila melihat veteran DAP, individu yang sememangnya begitu lantang dalam mengkritik kerajaan sehingga tertubuhnya kerajaan Pakatan Harapan, jadi jatuh bangun naik terduduk dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang telah dijalani oleh sendiri oleh individu bernama Lim Kit Siang ini. Tapi Gigi, apa yang menariknya untuk kita lihat bahawa ramai sebenarnya telah pun nama-nama besar telah pun banyak umumkan persaraan, antaranya selain daripada Lim Kit Siang, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga telah banyak kali katakan bahawa beliau tidak akan bertanding untuk pilihan raya umum yang ke-15 dan memberi ruang kepada individu yang lain untuk menderajui pejuang dan sebagainya untuk bertanding dalam PRU yang ke-15. Jadi kita lihat ramai generasi-generasi yang terdahulu, generasi yang pertama arena politik tanah air negara kita, banyak yang telah pun mengundurkan diri mereka daripada arena politik. Tetapi mungkin mereka bagaimana sebenarnya generasi-generasi baru untuk mengemudi selepas mereka ini, sama-sama kita akan saksikan dinamika politik tanah air negara kita, Gigi.
Dan pastinya dinamika itu akan tertumpu kepada Setiausaha Agung DAP baru Anthony Lok dan juga Guan Eng yang jadi pengerusi DAP. Kerana saya kira Anthony Lok akan membawa satu aura baru ataupun mungkin fokus baru untuk DAP itu sendiri. Yang mana Ahli Parlimen Seremban itu telah dilantik sebagai Setiausaha Agung DAP. Ia hasil mesyuarat jawatan kuasa tertinggi pusat DAP CEC yang menang dalam pemilihan yang berlangsung semalam. Manakala Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng pula telah dilantik sebagai pengerusi DAP Kebangsaan yang baru, dan Ahli Parlimen Puchong Gobin Singh Dio dilantik sebagai timbalan pengerusi DAP Kebangsaan. Saya pasti persaraan Lim Kit Siang pastinya persaraan yang dengan rasa lega apabila beliau mewarisi parti selama 56 tahun ini kepada tangan-tangan yang saya kira telah pun membuktikan sesuatu semasa pemerintahan mereka walaupun sebentar saja, iaitu Anthony Lok, bekas Menteri Pengangkutan, Lim Guan Eng, bekas Menteri Kewangan, dan juga Gobin Singh Dio, bekas Menteri SKMM, kan? Dan juga Ahli Parlimen Iskandar Puteri iaitu Lim Kit Siang itu juga, walaupun telah bersara, sebenarnya beliau telah dipilih untuk menjadi mentor parti. Dan manakala Ahli Parlimen Ceras, Tan Kok Wai, dilantik sebagai penasihat DAP. Itu antara perjalanan baru yang telah diumumkan DAP semalam.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana keputusan pilihan raya umum Johor, PRN Johor, memperlihatkan bahawa ramai, terutama daripada parti-parti pembangkang, bagaimana mereka berfikir untuk menyaingi Barisan Nasional yang menang begitu besar sekali dalam PRN Johor itu, bagaimana satu payung besar dikatakan akan diwujudkan dalam kalangan pihak pembangkang. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita lihat dalam kalangan pembangkang ini masih lagi ada orang kata perseteruan, salah faham, malah masih lagi mengingati kisah-kisah lama. Sebagai contohnya, kata Guan Eng, usah ditikam kali kedua. Tiada lagi kerjasama DAP dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sekarang masih dalam menyokong pihak kerajaan. Tapi dalam masa yang sama juga, ketika mana PRN Johor itu berlangsung, mereka bertanding secara berasingan dengan Barisan Nasional. Jadi kita lihat bagaimana adakah kerjasama itu dapat dilakukan antara PN dan juga Pakatan Harapan, yang mana kita tahu pada tahun 2018 PN ini adalah mereka yang menarik sokongan menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh. Dan parti DAP katakan dengan tegas bahawa tiada kerjasama dengan PN pada pilihan raya umum yang ke-15. Dan ini adalah kata daripada pengerusi DAP yang baru, Lin Guang Eng, yang menyifatkan DAP tidak boleh biarkan penipuan dan pengkhianatan yang sama berulang. Jadi mandat sah PH telah pun dirompak pada 2020 daripada rakyat dengan pengkhianatan ahli parlimen oportunis yang ditawarkan jawatan dan juga dana. Dan atas sebab ini kita tidak akan bekerjasama dengan PN. Jadi bagaimana sebenarnya pihak pembangkang akan menyaingi Barisan Nasional tanpa gabungan-gabungan ini? Sama-sama kita akan nantikannya, Gigi.
Dan baik, kita nak recap sedikit apa tajuk utama akhbar pada hari ini. Kita mulakan dengan berita harian. Bertajuk Malaysia guna sistem baharu ramal cuaca. Itu merupakan tajuk besar di berita harian. Pastinya ia merujuk kepada ketidaktentuan cuaca ketika ini, yang mana dalam masa yang sama juga untuk elakkan lebih ramai orang alpa, tiba-tiba sudah banjir, tak perasan ada pengumuman sebelum ini. Jadi saya kira bagus kalau Malaysia menggunakan satu sistem baru untuk memberitahu tentang ramalan cuaca itu sendiri.
Ya, kita beralih kepada The Star, iaitu Bosses Prefer Gradual Raise. Ini adalah susulan daripada pengumuman Perdana Menteri yang tadi kita bincangkan berkaitan dengan pengumuman kenaikan gaji minimum RM1,500, yang mana peniaga-peniaga ataupun businesses mahukan kenaikan gaji itu dilakukan secara berperingkat berbanding dilakukan pada 1 Mei kerana ia terlalu drastik. Ini antara keharapan. Tapi Gigi, sebenarnya kita lihat BH tadi ada paparkan gambar pembedahan yang telah pun berjaya dilakukan untuk Kembar Siam. Ini satu milestone, satu kejayaan untuk sistem perubatan kesihatan negara kita ni, Gigi.
Dan juga itu juga dibawakan di New Straits Times, yang mana kejayaan pembedahan itu turut dipaparkan. Separuh gambar adalah kejayaan pembedahan, separuh lagi adalah persaraan Lim Kin Siang dengan tajuk besar milestone. Kedua-duanya mencipta sejarah, kedua-duanya mengorak langkah baru dalam industri ataupun bidang masing-masing.
Okey, baik. Anda boleh baca banyak lagi berita-berita menarik di astroawani.com dan juga nantikan buletin awani seterusnya. Kami bawakan perkembangan terkini, padat dan juga ringkas kepada anda. Sekian daripada saya, Fizal Zaman.
Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.